sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
Dobar dan. Sutra počinje svetski šampionat za rukometašice. Prvu utakmicu u grupi Srbija će igrati od 7 časova ujutru protiv Angole. U našoj grupi su još Holandija, Slovenija, Norveška i Kuba. Prenosimo izjavu proslavljenog srpskog fudbalskog trenera Siniše Mihajlovića, koji se obratio italijanskoj javnosti posle višemesečne borbe sa leukemijom. Fudbaleri Partizana neće nastaviti takmičenje u Ligi Evrope jer su sinoć remizirali sa AZ Alkmaarom u Hagu 2-2, a domaćini su postigli oba gola u posljednjim minutima utakmice. Počinje 18. kolo fudbalske Super lige. Od 16 časova Proleter Mladost, od 18 Bačka Topola Spartak. Zvezda u košarci pobedila u 11. kolu Evrolige Valenciju. U premijernoj utakmici 9. kola ABA lige FMP od 18 časova dočekuje Zadar. Gosti sportskog žurnala tekvondiskinja Tijana Bogdanović i predsjednik opštine Vrnjačka Banja Bojan Đurović, koji otkriva šta se dešava sa bazenima odnetim pre 3 godine u Vrnjačku Banju kako bi se izgradio vaterpolo kamp.
Like this. The party was packed.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
15 časova 38 minuta, sutra počinje svetsko prvenstvo za rukometašice, a prvu utakmicu u grupi Srbija će igrati od 7 časova ujutru protiv Angole. U našoj grupi su još Holandija, Slovenija, Norveška i Kuba. Srpkinje su nažalost otputovale na prvenstvo sveta bez jedne od najboljih igračica Andreje Lekić. Pre početka planetarnog takmičenja dobro su se pokazali na pripremnom turniru u Južnoj Koreji. Kada je reč o našoj grupi, Angola i Kuba su outsideri. Nešto više detalja o svemu ovome, Dejan Nikolić.
Iz raznoraznih razloga naše rukometašice nisu u najjačem sastavu otputovale u Kumamoto, a teško će biti nadoknaditi izostanak Andreje Lekić, Katarine Krpe-Šlezak pa i Tamare Radojević. Ali na devojkama je da sada ili ko zna kada pokažu da li i koliko vrede na svjetskom tržištu. Planetarni šampionat je čistilište pred olimpijske igre, će 7 prvoplasiranih izboriti učešće na kvalifikacionim turnirima sljedeće godine. Ekipa je naša u zrelim igračkim godinama, rukometašice su uglavnom više nego iskusne, pa i realno da se od njih očekuje da sa selektorom Obradovićem ostvare plasman za početak među 12 najboljih. Za taj primarni cilj potrebno je da zauzmu jedno od prva tri mjesta u grupi u društvu sa Angolom, Holandijom, Slovenijom i Norveškom, gdje samo Kuba outsider. Biće mnogo teško, ali ne i neostvarivo, a rukometašice su očekivano optimisti. Potvrđuje to i golman Jovana Risović.
Imamo jedan cilj i smatram da možemo dođemo do njega, jer verujem da imamo jako dobru ekipu i velike ambicije, mislim da ćemo to i uraditi. Teška je grupa, jako, i ono s kojim se ukrštamo je još teža, ali da ne verujemo u to da možemo da uradimo, ne bi ni išlo na prvenstvo, tako da smatram da možemo da prođemo grupu i da prenesemo čak i bodove, tako da ićemo korak po korak i mislim da možemo da ostvarimo to.
Cilj broj 2 je, posle plasmana u glavnu fazu, ulazak među 8 najboljih, što također nije nerealno i bio bi najveći uspjeh ove ekipe nakon svjetskog šampionata u Beogradu pre 6 godina, kada je osvojena vicešampionska titula. Željka Nikolić trebalo bi dosljedno da zameni kapitena Katarinu Krpe-Šlezak na poziciji desnog krila.
Ovo je posljednja šansa da izborimo vizu za olimpijske igre sljedeće godine. Veliki ispit za ovu generaciju. Očekivanja, pa upravo to, da izborimo kvalifikacioni turnir u martu za olimpijske igre. Jaka grupa, tako da bi trebali da idemo iz utakmice u utakmicu. Prva utakmica Angola, izuzetno nezgodan protivnik i vrlo je važno da otvorimo turnir pobedom. I naravno kasnije da idemo iz utakmice u utakmicu, da pokušamo da prenesemo što veći broj bodova u sljedeći krug.
Prvi rival već sutra ujutru 7 časova po našem vremenu bit će najbolja afrička reprezentacija Angola, koja može da nam napravi mnogo problema, kao što su učinile Crnogorkama na olimpijskim igrama. A ako se na tom meču zabeleži pobjeda, koja se istina nameće kao imperativ, onda će mnogo lakše biti u nastavku, jer na zatim očekuje Kuba, pa dueli koji će direktno odlučiti o plasmanu u grupi. Verujemo da rukometašice mogu da naprave iznenađenje i za početak, ponovimo, plasiraju se u drugu fazu među 12 najboljih.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Fudbaleri Partizana neće nastaviti takmičenje u Ligi Evrope. Oni su sinoć remizirali sa Alkmarom u Hagu, bilo je 2-2. A ono što je specifično jeste da, iako su imali igrača više na terenu, domaćini Partizan imao naravno igrača više na terenu, a domaćini su ipak uspjeli da postignu oba gola u posljednjim minutama utakmici, to se igračem manje. Fudbal je timska igra, rekli bi da je sebičnost, koja inače uobičajena stvar za crno-bele, glavni uzrok što Partizan neće nastaviti takmičenje u Ligi Evrope. O svemu detaljnije Slobodan Igrutinović.
Poput one krave koja je dala kofu mleka, ali je onda gurnula nogom i prosula, tako su i fudbaleri Partizana za svega 4 minuta upropastili sve ono što su prethodnih 88 minuta haškog duela gradili. Vodili su 2-0, imali igrača više i sigurnu kontrolu igre, koja se odjednom raspala posle kardinalne greške golmana Stojkovića. Jeste to greška koja jednom iskusnom golmanu ne bi smela da se dogodi, ali mnogo je više krivice na momcima iz odbrane, koji su bili statični poput stubova i bez ikakvih refleksa u situaciji kada se mora reagovati i oštro i brzo i energično. Zato su Holanđani, ni krivi ni dužni, stigli do Remija i do evropskog proleća, iako su po svemu što su sinoć pokazali ipak slabiji rival od Partizana. Takav stav iznao je posle meča i trener crno-belih Savo Milošević.
Odigrali smo, boga mi, dobrih 85 minuta dobro, ali smo ušli u konfuziju poslednjih 10 minuta. Na to su uticale zamene koje sam izvršio i na meni je odgovornost. Zašto je bilo tako? Nemam zaista šta da zamerim momcima. U velikom delu utakmice smo ispoštovali sve ono što smo se dogovorili i to je išlo fenomenalno. Na 2-0 smo imali još par šansi da zatvorimo utakmicu, nismo uspeli i to je tako u ovakvim utakmicama. Dešava se, do duše retko, ali dešava se da primite onakav prvi gol i da nam praktično taj gol onako napravi pritisak za kojim nije bilo potrebe, jer smo imali rezultat igrača više u tom momentu, ali sve su to stvari iz kojih moramo da naučimo. Ali smo još jednom pokazali da možemo da se takmičimo sa ozbiljnim ekipama, ovo je ozbiljna ekipa, a danas smo uspeli da ih praktično tokom praktično celog meča nadigramo u svim segmentima igre, da imamo mnogo više opasnih situacija. Znate vrlo dobro statistiku AC Alkmara pre ove utakmice, tako da jeste postojeće razočarenje, ali mislim da kad se sve sabere šta smo uradili ove godine u Evropi, koliko dobrih utakmica smo odigrali, zaključno sa ovom, da možemo biti zadovoljni.
Dobra igra crno-belih slaba je uteha za navijače, jer ovaj poraz boli poput mnogih prethodnih u kojima se pokazalo da se mora igrati u istom ritmu svih 90 minuta, plus onaj sudijski kusur koji je mnogima često dolazi u glave, pa tako i sinoć našim momcima koji su 4 minuta opuštanja platili najskupljom cenom. Trener Milošević želeo je da zaštiti fudbalere, pa je preuzeo krivicu na sebe, ali ruku na srce, njegove izmene bile su logične. Učinio je sve što jedan ozbiljan strateg mora da učini i nije glavni krivac za poraz, to jest remi. Ako mu već kritičari traže dlaku u jajetu, onda mu se samo može zameriti što energičnije nije zahtevao pomeranje odbrane ka sredini terena, jer je igra na ivici šesnaesterca uvek puna rizika, što se sinoć, nažalost, najdrastičnije i pokazalo. No, šta je tu je? Ispijena je još jedna gorka evropska pilula i naučena još jedna teška lekcija. To ističe i Nemanja Miletić, koji je još uvek u neverici.
Ne mogu da shvatim da smo primili takva dva gola u zadnjih 5 minuta, još su imali igrača manje, znači bukvalno nam se ponavlja utakmica iz Beograda da je isto imao igrača manje i opet primamo gol za 2-2. Svi smo krivi, kad pogledate na kraju, svi smo krivi šta je trebalo, šta nije trebalo, ali ne možemo da vratimo vreme. Mnogo boli ovaj bukvalno ovaj poraz za nas, jer ništa nam ne znači, nerešeno. Možda smo se malo, nije malo, nego smo se povukli, bukvalno iz dugih lopti su nam dali dva gola i eto, na kraju, nažalost, veliki žal za pobedom.
Vremena za tugovanje nema puno, jer Partizan se sada mora okrenuti domaćem šampionatu. Već u nedelju očekuje ih novi superligaški duel protiv Fenjeraša Mačve, u kome će tražiti nove bodove i ostanak u trci za večitim rivalom.
A danas počinju utakmice 18. kola fudbalske superlige. Dve će se odigrati od 16 časova, Proleter Mladost, od 18 Bačka Topola Spartak. Čuli ste, Partizan u nedelju gostuje Mačvi, a Crvena zvezda sutra dočekuje Voždovac. Naš istaknuti fudbalski stručnjak Siniša Mihajlović održao je u Bolonji konferenciju za novinare na kojoj je govorio o svojoj borbi sa leukemijom. O tome Dejan Bulajić.
U nevoljama se ljudi susretnu sa životom onakvim kakvim nisu ni slutili da postoji. Neki to ne izdrže, a neki pokažu da su tome dorasli. U mesecima koji su iza nas, Siniša Mihajlović, sjajni fudbaler i uspešni trener, pokazao je svima kako izgledaju oni koji ne odustaju, čak i u situacijama koje su u stanju da oduzmu vitalnu ljudsku snagu. Polovinom juna Siniša je objavio da boluje od leukemije. Posle 4 meseca ozbiljnih terapija i istrajne borbe sa teškom bolešću, danas se obratio medijima, otkrivajući šta je sve ostavio iza sebe. Siniša ističe da je sve teškoće savladao snagom svog karaktera i velikom mentalnom snagom koju je crpeo iz neposrednog okruženja, pre svega iz porodice, ali i od lekara na institutu kojima duguje neizmernu zahvalnost. Ovaj srčani borac ističe da je naišao na nesebičnu pomoć mnogih ljudi koje je nazvao anđelima čuvarima, a koji su mu psihološki pomogli i bez čije podrške ne bi uspeo. Posebno je istakao da je sve što je video u svojoj blizini, pa i širom sveta, učinilo da se osjeća zaštićeno, pa se posebno zahvalio navijačima i timovima u kojima je igrao i radio, pre svega Bolonje, ali i svima koje nikada nije sreo ni upoznao na podršci koju je osjećao. Iz svega ostaje nauk da nikada ne smemo odustati, da moramo biti jaki čak i kada priznajemo koliko nam je teško i što Siniša posebno ističe, opasnost i strah postoje, ali ne i odustajanje. Zbog toga i insistira da se o njemu više ne priča kao o čoveku koji boluje od leukemije, već kao o treneru Bolonje, koji želi da se vrati i učini je uspešnom. Siniša Mihajlović želi da ponovo osjeća život. Konferenciji za medije prisustvovao je i dr. Michele Calvo, koji prati tok njegovog lečenja. On je zadovoljan vidljivim oporavkom, ali je i dalje oprezan zbog složene dijagnoze, dodajući da za ratnički duh kakav ima Mihajlović ne postoji granica.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
A u Dublinu počinje evropsko prvenstvo u tekvondu, u olimpijskim disciplinama. Tamo nas predstavlja 14 reprezentativaca, među njima i olimpijska vicešampionka Tijana Bogdanović. Evropsko prvenstvo poslužit će kao poslednja provera Tijani, ali i Milici Mandić, pred odlučujuće borbe za odlazak na olimpijske igre u Tokiju na finalnom Grand Prixu u Moskvi sledećeg vikenda.
Sada nam je ostao još jedan turnir, to je Grand Prix finale, koji se boduje za olimpijske igre i zaista smo motivisani da tamo odradimo najbolje što možemo i da se kvalifikujemo za olimpijske igre i da posle toga se malo odmorimo, imat ćemo neku pauzu i krenemo da se spremamo za olimpijske igre i mislim da bi bila stvarno jako srećna kad bi uspeli da se kvalifikujemo i Milica i ja i da ponovimo taj odlazak na olimpijske igre kao i pre 4 godine.
Ono što verovatno naši slušaoci ne znaju, pa i svi ljubitelji sporta, jeste da kada je reč o vašem sportu, način da vi izborite učešće na olimpijskim igrama je jako, jako komplikovan. I koji je to put koji vi morate da prođete da bi uopšte izborili odlazak u Tokio?
Jako je teško da se kvalifikujemo za olimpijske igre samim tim zato što imamo samo 4 olimpijske kategorije. Pored toga imamo samo se 16 ljudi kvalifikuju u svakoj kategoriji. Prvih 6 se kvalifikuje direktno. Iz tih 6 jedan se kvalifikuje preko Grand Slam turnira. Tako da ja sam sada 6 na rang listi, ali tu su među prvih 6 2 Korejanke. Ali samo jedna sme da to može da ode na olimpijske igre. Tako da su same kvalifikacije jako teške, posle toga idu kontinentalne kvalifikacije gde se kvalifikuje samo prvi dvoje sa tog turnira. Tako da je to samo jedna šansa gde ljudi mogu da se izbore za taj turnir i to je zaista najteži put da se kvalifikuje. Pored toga mi skupljamo bodove sve 4 godine i sve 4 godine su nam zaista bitne da skupimo te bodove i da ostanemo u prvih 6.
Konkurencija kada je reč o tekvondo sportu koji je u apsolutnoj ekspanziji na celoj planeti, konkurencija je zaista žestoka. Pretpostavljam da je samim tim sve teže i teže u stvari uraditi ono što, sa čim vi želite da dočekate novu godinu.
Jeste, stvarno je, ja mislim, u svakom sportu konkurencija zaista jaka. Kod nas, naš sport i potiče iz Koreje, tu su 2 Korejanke u mojoj kategoriji najbolje, tu je i jedna Tajlanđanka. Njih 3 su prve 3, posle toga idu 3 Evropljanke, tako da zaista je konkurencija jako teška.
Vi ste veoma mlada sportiskinja, a već imate ono o čemu bukvalno svaki sportista kada krene profesionalno da se bavi sportom sanja, a to je olimpijska medalja. Motiva ima i dalje, bez obzira na to što ste na prošlim igrama bili na jednom od ona 3 stepenika koje svi sanjaju.
Naravno da ima motiva i dalje, meni je uvek najveći motiv da se ja kao ličnost i kao osoba razvijam kroz ovaj sport i mislim da me zaista ovaj sport i oblikovao velikim delom i jednostavno ovaj sport je moj život, toliko toga sam naučila kroz ovaj sport, toliko sam ljudi upoznala kroz ovaj sport, zaista sa kojima ću ostati ceo život u kontaktu, tako da mislim da je ovo zaista jedan sport kroz koji može da se odrasta i ja treniram od svoje četvrte godine, tako da sam ceo život u tome i zaista mislim da imam motivacije koliko god da je tu i medalja i uspeha, zaista ono što me vuče je taj neki lični razvoj.
I šta vam je tekvondo doneo u životu? Šta je to zbog čega mislite da bi vaš život bio mnogo siromašniji da niste upoznali ovaj lepi sport?
Pa pre svega mislim ljude koje sam upoznala, da su pre svega moj klub, trener i svi takmičari, odnosno moji prijatelji iz kluba. Mislim da je to ono što, da su to ljudi koji će biti sa mnom i uz mene ceo život. I mislim da je to ono za nešto za ceo život. Pored toga tu su razna putovanja, kroz ta putovanja smo mnogo toga naučili. Pored toga sam se naučila nekom redu, disciplini, radu i naučila sam da ne trebam da se borim za ono što želim i zaista mislim da, kako trener ponekad kaže, da je ovaj sport kao drugi fakultet.
Tijana, hvala najlepše na razgovoru i želimo vam evo da, kao što smo i pomenuli već jednom, novu godinu dočekate sa onim što im je najveća želja, a to je da ste već sigurni učesnik na igrama u Tokiju. Srećno na tom finalnom Grand Prixu i sve najbolje i hvala vam za sve ono što ste nam priuštili do sada.
Hvala vama puno.
Košarkaši Crvene zvezde savladali su utakmici 11. kola Evrolige Valenciju sa 76-73 trojkom Brauna u posljednjim trenucima meča. Bio je to i uspešan debi trenera Dragana Šakote u Evroligi. ABA Liga danas u 9. kolu od 18 časova FMP Zadar. U domaćem odbojkaškom šampionatu prvi meč 9. kola od 19 časova Spartak Partizan. A posle reklamnog bloka istražujemo šta se dešava sa bazenima koji su posle evropskog prvenstva u vaterpolu u areni pre 3 godine odneti u Vrnjačku banju kako bi se tamo napravio vaterpolo kamp.
Eko.
Bajaga i instruktori. Koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja. I četvrti koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji Sava centar, Kickstix i Tickets.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Eko.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Mi razgovaramo sa predsjednikom opštine Vrnjačka Banja, gospodinom Bobanom Đurovićem. Pre svega vama čestitke za sve ono što činite za srpski turizam. Veoma ste vredni, Vrnjačka Banja se ovako baš lepo kotira. A ono što nas zanima, sportske novinare, pre par godina održano evropsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu. I taj bazen za koji se pričalo da je koštao 1 milion evra je donet u Vrnjačku banju gde je bilo planirano da se izgradi vaterpolo kamp. Međutim, evo vreme prolazi, a nemamo nikakve informacije šta se dešava sa vaterpolo kampom, da li će ga biti, neće ga biti i šta se dešava sa tim bazenom.
Pre svega hvala na lepim utiscima o Vrnjačkoj banji kao turističkom mestu. Vrnjačka banja zaista jeste lokomotiva razvoja banjskog turizma, ali što se tiče sportskog turizma, to jeste naše opredeljenje da što više radimo na domenu sportske infrastrukture i naravno mi smo kao lokalna samouprava samo prethodne 2 godine otvorili 4 sportske hale, to je dvorane koje su tipski namenjene za određene dvoranske sportove. Pre par godina smo započeli, tačnije pre 3 godine, projekat Nacionalnog centra za vaterpolo i bazeni koji su tada korišćeni u Beogradskoj areni za održavanje evropskog prvenstva su prebačeni u Vrnjačku banju. Zapravo radi se o dva bazena koji su implementirani, to jest ugrađeni uz pomoć sredstava lokalne samouprave i dela sredstava Vlade Republike Srbije. Taj posao iznosi oko 180 miliona dinara i mi smo njih ugradili i pustili tehniku koja je jako zahtevna u pogon. Oni sada stoje u funkciji prve faze radova, znači kao otvoreni kompleks bazena, ta dva bazena plus treći koji smo mi kao lokalna samouprava izradili, a on se odnosi na bazen za decu neplivače, za obuku dece do određenog uzrasta koji su neplivači. Nama je ostalo sada da završimo projekat, to je drugu fazu, i naš projekat za završetak je oko 330 miliona dinara, gde mi kao lokalna samouprava ne možemo sami da iznesemo taj projekat. Obratili smo se predsjedniku države u avgustu mesecu, imali smo sastanak, predali smo projekat, dobili smo garancije da ćemo dobiti.
A šta je druga faza?
Druga faza je pokrivanje tog objekta. Znači, bazen je sada ugrađen, sva tri bazena su ugrađena, tehnika je puštena, oni su tokom leta bili puni, nisu korišćeni bili za komercijalne usluge za kupanje iz razloga što nismo hteli da izdamo upotrebnu dozvolu za spoljašnji bazen, jer mi želimo da ih zatvorimo. Sada smo obezbedili sredstva koja će biti implementirana u budžetu za 2020. godinu Vlade Republike Srbije, gde ćemo odmah po odobravanju sredstava raspisati javni poziv i završiti u potpunosti Nacionalni centar za vaterpolo, buduću kuću vaterpolista i svih vodenih sportova, a ono podrazumeva kompletno zatvaranje bazena, znači pokrivanje bazena, klimatizacija bazena, grejanje i slačionice koje su u drugoj fazi. Ja očekujem da će ti poslovi, ako tender bude uspešan u prvom delu godine, biti završeni do polovine, eventualno septembra sledeće godine, čime će ne samo Vrnjačka banja, već Srbija dobiti jednu nacionalnu kuću koja će biti pre svega za našu reprezentaciju, za sve naše vodene sportove i na neki način jedan dug najtrofejnijoj reprezentaciji koja osvaja izuzetno velike rezultate svih ovih godina unazad.
Kampovi obično podrazumevaju rad u miru, tišini i tako dalje, a koliko smo razumeli, bazeni se nalaze u samoj Vrnjačkoj banji u gradu.
Bazeni se nalaze na ulazu u Vrnjačkoj banji u zoni velikog parking prostora i zoni na nekih 300 metara od bazena veliki Vrnjački akvapark koji se otvara sledeće godine 1. jula. To je možda neke kičke zone. Verujte mi da se radi o objektu koji je dužine 140 metara, širine preko 50 metara, znači jedan impozantan objekat, a pored toga koji iziskuje veliki parking prostor koji smo mi obezbedili upravo na tom lokalitetu gde se nalazi taj bazen.
Kakva je saradnja sa Vaterpolo savezom Srbije? Da li zajedno radite na projektu ili je to više stvar lokalne zajednice?
Mi smo na projektu radili zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta. Vaterpolo savez je bio prisutan kao savetodavni organ iz razloga što oni najbolje znaju da li i u kom domenu postoje određeni zahtjevi. Naravno, po završetku ovog projekta vlada će odlučiti da li će taj objekat biti na raspolaganju lokalne samouprave, Vaterpolo savezu, da li će biti i oni korisnici. To je već pitanje kada se projekat završi. Ono što je bitno jeste da zajedničkim sredstvima smo došli do završetka prve faze i da ćemo uz veliku podršku države sada u ovom drugom delu završiti u potpunosti taj objekat.
Da, objekat je vredan i zaista bi bila velika šteta da se to ne iskoristi u svrhe za koje je u stvari i kupljen. Hvala vam na razgovoru i srećan rad.
Taj objekat bi trebalo po svim proračunima, znači 1 milion evra je sama oprema koja je nabavljena i koja je prebačena u Vrnjačku banju, a 1.500.000 evra je do sada uloženo u njihovu gradnju i puštanje u pogon, što je bila obaveza države po završetku vaterpolo prvenstva u Beogradu, a treća faza, to je druga faza, pardon, je negde oko 3 miliona evra. Znači, ukupna vrednost bi bila negde oko 5,5 miliona evra.
Hvala na informacijama.
Hvala vam.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Sportskog žurnala. Pozdravljaju vas Branislav Jerković, Darko Milosavljević, ja sam Snežana Pantović, sledi Pop Karusel. Prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i lep vikend.